Գլուխ 6-րդ. Ինչպես անմիջապես նվաճել մարդկանց համակրանքը։ Ես հեշտ էի կանգնած Նյու Յորքի 33-րդ փողոցի և 8-րդ ավենյուի անկյունի փոստային բաժանմունքում, պատվիրված նամակ ուղարկելու համար։ Նկատեցի, որ պատվիրված հաղորդակցություն ընդունող ծառայողին ձանձրացրել է իր աշխատանքը. ծրարներ կշռել, դրոշմանիշներ տալ, մանրը վերադարձնել, անդորագրեր գրել, տարեց տարի միշտ նույն ձանձրալի միապաղաղությունը։ Եվ ահա ինքս ինձ ասացի. Ես կփորձեմ դուր գալ այդ երիտասարդին։ Նրան դուր գալու համար իհարկե պետք է ասեմ ինչ-որ հաճելի բան, ոչ թե իմ մասին, այլ իր։ Այսպիսով ես ինձ հարց տվեցի. Ինչ կա նրա մեջ, որով ես կարող եմ անկեղծորեն հիանալ։ Այդ հարցին պատասխանելը երբեմն դժվար է լինում, հատկապես որ խոսքը անծանոթ մարդկանց մասին է, բայց տվյալ դեպքում դա հեշտ եղավ։ Ես անմիջապես նկատեցի մի բան, որով անկեղծորեն սքանչացա։ Եվ ահա, երբ նա կշռում էր իմ ծրարը, ես հիացմունքով նկատեցի. «Շատ կուզենայի ձեր նման փարթամ մազեր ունենալ»։ Նա մի փոքր զարմացած բարձրացրեց աչքերը, բայց նրա դեմքը ողողվեց ժպիտով։ «Դե, դրանք արդեն այդքան էլ փարթամ չեն, ինչպես մի ժամանակ էին»։ Համեստորեն ասաց նա. Ես հավատացրի, որ չնայած դրանք հնարավոր է, որ մի փոքր կորցրած լինեն իրենց նախկին գեղեցկությունը, բայց այնուամենայնիվ դեռևս հրաշալի են։ Նա անչափ գոհ էր։ Մենք իրար հետ հաճելի զրուցեցինք, և վերջում նա խոստովանեց. «Իմ մազերը շատերին են դուր գալիս»։ Գրած կգամ, որ այդ օրը երիտասարդը նախաճաշելու գնալիս ոտքերի տակ գետինը չէր զգում։ Գրած կգամ, որ երեկոյան տուն վերադառնալով նա այդ մասին պատմել է կնոջը։ Գրած կգամ, որ նայելով հայլուն նա բացականչել է. «Իսկապես, հիանալի փարթամ մազեր են»։ Մի անգամ ես հրապարակորեն պատմեցի այս դեպքի մասին, որից հետո մի մարդ ինձ հարցրեց. «Իսկ դուք նրանից ինչ էիք ուզում»։ «Ինչ էի ես նրանից ուզում»։ «Ինչ էի ես նրանից ուզում»։ Եթե մենք այնքան չնչին եսասերներ ենք, որ չենք կարող մարդկանց թեկուզ մի փոքր երջանկություն տալ, և թեկուզ ինչ-որ չափով ընդունել նրանց արժեքները, չփորձելով փոխարենը ինչ-որ բան ստանալ, եթե մենք փոքրոքի ենք, ինչպես վայրի խնձորի թթվաշ պտուղները, ապա մենք դատապարտված ենք անհաջողության, որին լիովին արժանի ենք»։ «Օ, այո, ես ինչ-որ բան ուզում էի այդ երիտասարդից, ես ուզում էի մի բան, որ գին չունի, և ստացա»։ Դա այն գիտակցությունն էր, որ ինչ-որ բան արեցի նրա համար, այն ժամանակ, երբ ինքը հնարավորություն չուներ փոխարենը որևէ բան անելու ինձ համար։ Այդպիսի գիտակցությունը դեռ երկար ժամանակ մնում է ձեր հիշողության մեջ, մինչդեռ ինքը, դրվագը, վաղուց արդեն անցյալ է դարձել։ Գոյություն ունի մարդկային վարքագծի մի կարևորագույն օրենք։ Ենթարկվելով այդ օրենքին, մենք գրեթե երբեք փորձանքի մեջ չենք ընկնում։ Փաստորեն, հենվելով այդ օրենքին, մենք ձեռք կբերենք անթիվ բարեկամներ և կայուն երջանկություն, բայց բավական է, որ այն խախտենք և անմիջապես անվերջանալի փորձանքներ կհարուցենք մեր նկատմամբ։ Այսպիսին է այդ օրենքը. «Ձեր զրուցակցին մշտապես ներշնչեք սեփական նշանակալիության գիտակցությունը»։ Ինչպես արդեն նշել ենք, պրոֆեսոր Ջոն Դյուին ասում էր, որ մարդկային բնավորությունը հատուկ մեծագույն ձգտումը նշանակալի լինելու ցանկությունն է, իսկ պրոֆեսոր Ուիլյամ Ջեմսը պնդում է. «Մարդկանց բնորոշ հիմնական հատկությունը ըստ արժանվույն գնահատված լինելու կրքոտ ձգտումն է»։ Ինչպես ես արդեն ցույց եմ տվել, հենց այդ ձգտումն է զատում մեզ կենդանիներից, հենց դա է ընկած քաղաքակրթության հիմքում։ Փիլիսոփաները հազարամյակներ շարունակ մտածել են մարդկային փոխհարաբերությունների ընդհանուր կանոնների մասին, և այդ բոլոր դատողություններից ձևավորվել է միայն մի պատվիրան։ Այն նոր չէ, նույնքան հին է, որքան պատմությունը։ Զրադաշտը այն ներշնչում էր կրակապաշտներին 3000 տարի առաջ Պարսկաստանում, Կոնֆուցիոսը դասավանդում էր այն Չինաստանում 2400-ամյակ առաջ, Լաո Ցզին, դաոիզմի հիմնադիրը, կտակել է այն իր հետևորդներին Խանյան հովտում։ Բուդան քարոզում էր այն Սուրբ Գանգեսի ափերին Քրիստոսի ծննդից 500 տարի առաջ։ Հինդուիզմի սուրբ գրքերը սովորեցնում էին այդ պատվիրանները դրանից 1000 տարի առաջ։ Հիսուսը հրճակեց այն Հրյաստանի քարքարոտ բլուրների մոտ 1900-ամյակ առաջ։ Նա ընդհանրացրեց այն մի մտքի մեջ, աշխարհում գուցե ամենակարևոր սկզբունքի մեջ. «Այն ամենը, ինչ կկամենաք, որ մարդիկ ձեզ անեն, այդպես եւ արեք դուք նրանց համար։ Դուք ցանկանում եք հավանություն ստանալ այն մարդկանցից, որոնց հետ շփվում եք։ Ցանկանում եք, որ ձեր իսկական արժանինքները գնահատվեն։ Ցանկանում եք գիտակցել, որ ձեր փոքրիկ աշխարհում կարևոր նշանակություն ունեք։ Չեք ցանկանում լսել էժանագին կեղծ շողոքորթությունը, բայց կրկոտ կերպով ցանկանում եք, որ անկեղծորեն գնահատեն ձեր արժանինքները։ Ցանկանում եք, որ ձեր բարեկամներն ու գործընկերները, ինչպես արտահայտվում է Չարլզ Շվաբը, լինեն անկեղծ իրենց գնահատականում եւ շռել գովեստում։ Մենք բոլորս էլ այդ ենք ցանկանում։ Այդ պատճառով էլ պետք է հետևել ոսկե օրենքին եւ ուրիշներին տալ այն, ինչ որ կուզենայինք ստանալ նրանցից։ Ինչպես, որտեղ, երբ։ Պատասխանը մեկն է. միշտ եւ ամենուրեք։ Ահա ձեզ մի օրինակ։ Radio City-ի տեղեկատվական ծառայության աշխատակցին խնդրեցի հայտնել Հենրի Սուվեյնի առանձնասենյակի համարը։ Համազգեստի մեջ ձգված այդ մարդն ակնհայտորեն հպարտանում էր տեղեկություններ հաղորդելու իր ձևով։ Նա պարզ եւ հստակ պատասխանեց. Հենրի Սուվեյն, դաթար 18-րդ հարկ, դաթար 1816 սենյակ, դաթար։ Ես նետվեցի դեպի վերելակը, բայց հետո կանգ առա, վերադարձա եւ ասացի. Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ դուք այդքան հիանալի կերպով պատասխանեցիք իմ հարցերին։ Ձեր պատասխանը շատ հստակ եւ ճշգրիտ էր։ Դուք խոսում էիք ինչպես դերասան, իսկ դա հազվադեպ է պատահում։ Բավականությունից փայլելով նա ինձ պատմեց, թե ինչու էր այս կամ այն դաթարն անում եւ ինչու էր հատկապես այդ ձևով արտասանում յուրաքանչյուր նախադասությունը։ Իմ մի քանի խոսքը նրան ստիպեցին ձգել փողկապը եւ 18-րդ հարկ բարձրանալիս այնպիսի զգացում ունեի, որ այսօր ցերեկը մարդկանց տված երջանկության ընդհանուր գումարին ես էլ մի նշույլ ավելացրի։ Դուք չպետք է սպասեք, մինչև որ դառնաք Ֆրանսիայի դեսպանը կամ ծովափին զբոսախնջույքներ կազմակերպող Եղջերվի ակումբի կոմիտեի նախագահը, որպիսի սկսեք ձեր շրջապատի մարդկանց արժանինքները ճանաչելու եւ այս փիլիսոփայությունը կիրառելու։ Նրա օգնությամբ դուք կարող եք հասնել կախարդական արդյունքների, համարյա թե ամեն օր։ Օրինակ, եթե դուք պատվիրել եք տապակած կարտոֆիլ, բայց մատուցողին բերում է կարտոֆիլի պյուրե, փորձեք նրան այսպես ասել. Ներեցեք անհանգստացնելու համար, բայց ես նախընտրում եմ տապակած կարտոֆիլ։ Նա կպատասխանի. Ոչ մի անհանգստություն, եւ հաճույքով կփոխի ճաշատեսակը, որովհետեւ դուք նրա հանդեպ հարգանք եք ցուցաբերել։ Քաղաքավարության այնպիսի արտահայտությունները, ինչպիսիք են ներեցեք անհանգստացնելու համար, խնդրեմ, համեցեք, խնդրեմ, եթե դեմ չեք, շնորհակալ եմ, գեղեցկացնում են ձանձրալի ամենօրյա կյանքի միապաղաղությունը եւ իմիջայլոց հանդիսանում են լավ դաստիարակության նշան։ Վերցնենք մեկ այլ օրինակ։ Ձեզ բախտ վիճակվել է արդյոք կարդալ Հոլդեյնի վեպերից որևէ մեկը, քրիստոնյան դատավորը, մարդը մեն կղզուց։ Միլիոնավոր անթիվ անհամար մարդիկ են կարդացել նրա վեպերը։ Նա եղել է դարբնի տղա, ողջ կյանքի ընթացքում սովորել է ընդամենը 8 տարի, բայց մահացավ որպես երբևէ աշխարհին հայտնի գրողներից ամենահարուստը։ Այսպիսին է նրա պատմությունը։ Հոլքեյնը սիրում էր սոնետներ ու բալադներ եւ հապշտակությամբ կարդում էր Դանթե Գաբրիել Ռոտետի բանաստեղծությունները։ Նա նույնիսկ Ռոտետի ստեղծագործությունների գեղարվեստական արժեքը գովաբանող հոդված գրեց, դրա մի օրինակն ուղարկեց իրեն, բանաստեղծին։ Վերջինս հիացած էր։ Երիտասարդը, որն այսքան բարձր է գնահատում իմ ընտունակությունները, հավանաբար ինքն իրեն ասած Ռոտետը, պետք է փայլուն խելքի տեր լինի։ Այդ պատճառով էլ նա դարբնի որդուն հրավիրեց Լոնդոն դառնալու իր քարտուղարը։ Այդ հրավերը շրջադարձային եղավ Հոլքեյնի կյանքում, քանզի կատարելով իր նոր պարտականությունները, նա սկսեց հանդիպել այն ժամանակվա գեղարվեստական գրականության գործիչների հետ։ Օգտվելով նրանց խորհուրդներից եւ ոգեշնչված նրանց խրախուսանքներից, նա գնաց այն ուղիով, որը նրան բարձրացրեց միջև երկինք։ Նրա տունը, մեն կղզում գտնվող Գրիբե դղյակը, երկրագնդի ամենահեռավոր անկյուններից եկող զբոսաշրջիկների համար դարձավ մեքենա, իսկ նրա թողած կարողությունը 2.5 միլիոն դոլար է։ Այնուամենայնիվ, ինչ իմանաս, նա կարող է մահանալ իբրև անհայտ միջքավոր, եթե չգրեր այն հոդվածը, որտեղ արտահայտել էր ականավոր մարդու հանդեպ իր հիացմունքը։ Այդպիսին է ուժը, ապշեցուցիչ ուժը անկեղծ, սրտաբուխ գնահատականի։ Ռոտետին իրեն նշանակալի մարդ էր համարում, և դրանում ոչ մի տարօրինակ բան չկա։ Գրեթե յուրաքանչյուր ոք իրեն համարում է նշանակալի, շատ նշանակալի։ Ասենք, ինչպես յուրաքանչյուր ազգ։ Դուք արդյոք չեք կարծում, որ ճապոնացիներից ավելի բարձր եք կանգնած, բայց ախր ճիշտն ասած, ճապոնացիները կարծում են, որ կանգնած են ձեզնից չափազանց բարձր։ Այսպես, պահպանողաբար տրամադրված ճապոնացին կատաղում է, տեսնելով սպիտակ մարդուն ճապոնուհու հետ ապրելիս։ Չեք մտածում արդյոք, որ Հնդկաստանի հինդուսներից բարձր եք կանգնած, դա ձեր իրավունքն է, բայց միլիոնավոր հինդուսներ իրենց ձեզնից այնքան բարձր կդասեն, որ չեն ցանկանա այն մակարդակին իջնել, որ դիպչեն այն սննդին, որը պղծել է ձեր այլանդակ ստվերը, ընկնելով նրա վրա։ Չեք գտնում արդյոք, որ էսկիմոսներից բարձր եք կանգնած, դա դարձյալ ձեր իրավունքն է, սակայն միգուցե ձեզ հետաքրքրում է, թե ձեր մասին ինչ են մտածում էսկիմոսները։ Դե ահա ուրեմն, էսկիմոսների մեջ երբեմն լինում են թափառաշրջիկներ, աշխատել չցանկացող անպիտան ծույլեր։ Էսկիմոսները նրանց անվանում են սպիտակներ, մի բառ, որը նրանց համար ծառայում է որպես խորին ատելության արտահայտություն։ Յուրաքանչյուր ազգ իրեն բարձր է դասում մյուսներից, դա ծնում է հայրենասիրություն և պատերազմներ։ Չգունազարդված ճշմարտությունն այն է, որ ձեզ հանդիպող գրեթե յուրաքանչյուր մարդ իրեն համարում է ինչ-որ առումով ձեզնից բարձր, և դուք կգտնեք նրա սիրտը տանող ճիշտ ուղին, եթե նրան առանց ձանձրացնելու թույլ տաք հասկանալ, որ ընդունում եք սեփական փոքրիկ աշխարհում նրա կարևոր դերը, և այն կընդունեք անկեղծորեն։ Հիշեք, թե ինչ էր ասում Էմերսոնը. «Ինձ հանդիպող յուրաքանչյուր մարդ ինչ-որ առումով գերազանցում է ինձ, և այդ իմաստով ես կարող եմ նրանից սովորել»։ Եվ ամենազարմանալին այստեղ ինչն է, որ այն մարդիկ, որոնք սեփական նվաճումներից գոհ լինելու ամենաքիչ հիմքերն ունեն, հաճախ սեփական թերարժեքության զգացումը փոխհատուցում են աղմկարարությամբ, ունայնամտությամբ և պարծենկոտությամբ, որոնք տհաճ ու նողկալի տպավորություն են թողնում։ Ահա, այսպես է ասում Շեքսպիրը. «Բայց մարդը հպարտ, օժտված կարճատև վեհությամբ ակնթարթի և ինքնավստահ այն աստիճանի, որ չի էլ հիշում, ինքը փխրուն է ապակու նման, երկնքի առջև ծամածրվում է որպես չար կապիկ, այնպես, որ հրեշտակներն են ողբում վրան»։ Ես ցանկանում եմ ձեզ պատմել երեք դեպք այն մասին, թե ինչպես իմ դասընթացին մասնակցող գործարար մարդիկ, կիրառելով իրենց ուսուցանվող սկզբունքները, հասել են բացառիկ արդյունքների։ Նախ պատմենք Connecticut ցիմի իրավաբանի մասին, որը խնայելով իր հարազատների զգացմունքները, նախ ընտրում է, որ իր անունը չհիշատակվի, անվանենք նրան Միստր Ռ։ Դասընթաց ընդունվելուց շատ չանցած, նա կնոջ հետ մեքենայով գնաց Long Island նրա հարազատներին այցելության։ Կինը նրան թողել էր շատախոսելու իր ծեր հորաքրոջ հետ, իսկ ինքը գնացել էր այցելելու երիտասարդ հարազատներից մեկին։ Քանի որ այդ իրավաբանը պետք է պարապմունքների ժամանակ ելույթ ունենար և հաղորդեր, թե ինչպես է կյանքում կիրառել ուրիշների արժանիքների գնահատման սկզբունքը, որոշեց սկսել այդ ծեր կնոջից և տունն ուշադիր զննեց, ջանալով տեսնել մի այնպիսի բան, որով կարողանար անկեղծորեն հիանալ։ Այս տունը կառուցվել է մոտավորապես 1890-ական թվականներին, այնպես չէ՞, հարցրեց նա։ Այո, պատասխանեց հորաքույրը, հենց այդ ժամանակ էլ կառուցվել է։ Սա ինձ հիշեցնում է այն տունը, որտեղ ես ծնվել եմ, ասաց իրավաբանը։ Հրաշալի տուն է, համաչափ կառուցված, ընդարձակ, հիմա արդեն այսպիսի տներ չեն կառուցվում։ Դուք իրավացի եք, նրա հետ համաձայնեց ծեր տիկինը։ Ներկայումս երիտասարդները չեն գնահատում գեղեցիկ տները։ Այն ամենն, ինչ նրանց հարկավոր է, սառնարաններով փոքրիկ բնակարան ստանալն է, որից հետո նրանք իրենց ավտոմեքենաներով գնում են որևէ տեղ։ «Սա հեքիաթային տուն է», շարունակեց նա թանկ հիշողություններից դողացող ձայնով։ «Այն կառուցվել է սիրով, ես և ամուսինս նրա մասին երազել ենք երկար տարիներ, մինչև կառուցելը. Մենք ճարտարապետներ չունեինք, ինքներս ենք նախագծել»։ Հետո նա հյուրին ցույց տվեց ամբողջ տունը և վերջինս անկեղծորեն հիացավ այն բոլոր չքնաղ գանձերով, որոնք այդ կինը ձեռք էր բերել իր ճանապարհորդությունների ժամանակ և պահպանել էր ողջ կյանքի ընթացքում։ Փեսելի քաղաքից բերված շալ էր, հին անգլիական թեյի սպասք, վեջվուդյան ճենապակի, ֆրանսիական մահճակալներ եւ աթոռներ, իտալական նկարներ եւ մետաքսե լայն ցալքերով վարակույրներ, որ ժամանակին կախված են եղել ֆրանսիական ինչ որ մի դղյակում։ Ամբողջ տունը ցույց տալուց հետո, պատմում է Ռն, նա ինձ տարավ ավտոտնակ։ Այնտեղ ճախարակների վրա էր բարձրացված փակարդ մակնիշի գրեթե նոր մի ավտոմեքենա։ Ամուսինս է գնել այս մեքենան իր մահից մի փոքր առաջ, ասաց նա կամացուկ։ Նրա մահից հետո ես այն ոչ մի անգամ չեմ օգտագործել։ Դուք հասկանում եք լավ իրերի արժեքը, եւ ես ցանկանում եմ այդ մեքենան ձեզ նվիրել։
Դե ինչ եք ասում, հորակույր, ընդիմացա ես։ Դուք չափազանց բարի եք, ես իհարկե գնահատում եմ ձեր առատաձեռնությունը, բայց հազիվ թե կարողանամ օգտվել դրանից, չէ՞ որ նույնիսկ ձեր ազգականը չեմ, ես նոր մեքենա ունեմ, իսկ դուք շատ ազգականներ, որոնք կուզենային, որ այդ փակարդը իրենցը լիներ։
Ազգականներ, բացականչեց նա։ Այո, ես շատ ազգականներ ունեմ, որոնք միայն իմ մահվանն են սպասում, որպեսզի ստանան այդ մեքենան, բայց այն նրանց չի հասնի։ Եթե չեք ուզում նրանց նվիրել, դուք շատ հանգիստ կարող եք այն վաճառել բանեցրած ավտոմեքենաների առևտրականներին, ասացի ես։
Վաճառել, գոչեց նա։ Կարծում եք, ես երբևէ կվաճառեմ այդ մեքենան։ Կարծում եք, ես կարողանամ հանդուրժել, երբ տեսնեմ, թե ուրիշներն ինչպես են փողոցով շրջում այն մեքենայով, որը գնել էր ինձ համար ամուսինս։ Մտքովս էլ չի անցնում վաճառել։ Ես այն ձեզ կտամ։ Դուք գիտեք գնահատել գեղեցիկ իրերը։
Իրավաբանը փորձում էր խուսափել անսպասելի նվերից, բայց չկարողացավ այդ անել առանց վիրավորելու ծեր կնոջը։ Այդ ծեր կինը, որն ընդարձակ տանը մնացել էր բոլորովին մենակ Փեսլի քաղաքից բերած իր շալերի, ֆրանսիական ինքնատիպ իրերի եւ հիշողությունների հետ, ծարավի էր իր հանդեպ թեկուզ եւ մի փոքր ուշադրության։ Անցյալում նա երիտասարդ էր, գեղեցիկ եւ ցանկալի։ Մի ժամանակ նա կառուցել էր տունը, որը եղել էր սիրուց ջերմացած, եւ ողջ Եվրոպայով մեկ իրեր էր հավաքել այն գեղեցկացնելու համար։ Ներկայումս իր միայնակ ծերության տարիներին նա տենչում էր ստանալ թեկուզ մի փոքր մարդկային ջերմություն, մի փոքր անկեղծ ուշադրություն, սակայն ոչ ոք նրան այդ չէր տալիս։ Երբ նա գտավ այդ ջերմությունն ու ուշադրությունը, ինչպես մի աղբյուր անապատում, նա փակարտ ավտոմեքենայից փոքր բան չգտավ իր երախտագիտությունն արտահայտելու համար։ Վերցնենք մեկ այլ դեպք։ Այդ մասին պատմել է Նյու Յորքի նահանգի Ռայ քաղաքում անտառաբուծությամբ եւ դեկորատիվ այգեգործությամբ զբաղվող Լուիս ենդ Վելտեյն ֆիրմայի կառավարիչ Դոնալդ Մակմագոնը։ Ինչպես ձեռք բերել բարեկամներ եւ ազդեցություն թողնել մարդկանց վրա դասախոսությունը լսելուց շատ չանցած, հայտնեց Մակմագոնը։ Ես հարկադրված եղա դեկորատիվ այգեգործական աշխատանքներ կատարել մի հայտնի իրավաբանի կալվածքում։ Կալվածքի տերը մտեցավ ինձ, որպեսի ինչ-որ ցուցումներ տա, թե որտեղ է ցանկանում տնկել ալպյան վարդերն ու ազալիաները։ Ես ասացի. «Կարծում եմ դուք հրաշալի հոբի ունեք։ Ես հիացած եմ ձեր սքանչելի շներով, որքան ինձ հայտնի է, դուք ամեն տարի բազմաթիվ մրցանակներ եք ստանում Մեդիսոն Սքվեր Գարդենի շների մեծ ցուցահանդեսում»։ Այդ փոքրիկ սիրալիրությունը ապշեցուցիչ ազդեցություն ունեցավ։
«Այո», պատասխանեց դատավորը։ «Իմ շներն իսկապես ինձ մեծ ուրախություն են պատճառում։ Ուզում եք տեսնել իմ շնանոցը»։
Նա համարյա մի ամբողջ ժամ ցույց էր տալիս իր շներին եւ նրանց ստացած մրցանակները։ Նույնիսկ նրանց տոհմաբանական վկայականները ցույց տվեց եւ բացատրեց, թե ինչպիսի ցակումնաբանական գծերով են բացատրվում նրանց գեղեցկությունն ու խելքը։ Վերջում շրջվելով դեպի ինձ հարցրեց.
«Դուք փոքր տղա ունեք»։
«Այո», պատասխանեցի ես։
«Իսկ նա չէր ուզենա շանդ ձակ ունենալ»։
Հարցրեց դատավորը.
«Այն էլ ինչպես, նա ուրախությունից իրեն կկորցնի»։ «Հիանալի է, ես նրան մի ձակ եմ նվիրում»,  հայտարարեց դատավորը։
Նա սկսեց ինձ բացատրել, թե ինչպես պետք է կերակրել շանդ ձակին։ Այնուհետև կանգ առավ.
«Դուք կմոռանաք այն ամենը, ինչ ձեզ այստեղ պատմեցի»։ «Ավելի լավ է, գրեմ»։
Դատավորը գնաց տուն, մեքենագրեց շանձակի տոհմաբանական վկայականը եւ մի հուշաթերթիկ նրան կերակրելու մասին։ Նա ինձ նվիրեց $100 արժեցող շանձակ, ինչպես նաեւ մի ժամ 15 րոպե իր թանկարժեք ժամանակից, գլխավորապես այն բանի համար, որ ես արտահայտեցի իմ անկեղծ հիացմունքը նրա հոբիի և նվաճումների հանդեպ։ Իր կոդակով հրճակված Ջորջ Իսթմենը հայտնաբերեց թափանցիկ լուսանկարչական ժապավենը, որը հնարավոր դարձրեց կինոյի Երևան գալը, $100 միլիոն կարողություն կուտակեց և դարձավ աշխարի ամենանշանավոր գործարար մարդկանցից մեկը։ Սակայն չնայած այս բոլոր հսկայական սխրագործություններին, նա էլ մեզպես ծարավի էր իր արժանիքների թեկուզ և մի փոքր գնահատման։ Ահա օրինակը. Շատ տարիներ առաջ Իսթմենը զբաղվեց Ռոչեստերում Իսթմենի անվան երաժշտական դպրոցի, ինչպես նաև մոր հիշատակին կառուցվող Քիլբուրի Հոլ թատրոնի շինարարությամբ։ Սյուպիրոր Սիթինգ Կոմփանիի օֆ Նյու Յորք ֆիրմայի պրեզիդենտ Ջեմս Ադամսոնը ցանկանում էր այդ շենքի համար թատերական բասկաթորների մատակարարման պատվերը ստանալ։ Հեռախոսով կապվելով ճարտարապետի հետ, Ադամսոնը պայմանավորվեց հանդիպել Իսթմենին Ռոչեստերում։ Երբ Ադամսոնը եկավ, ճարտարապետն ասաց. «Ես գիտեմ, որ դուք ցանկանում եք պատվեր ստանալ, սակայն կարող եմ անմիջապես հայտնել, որ դուք ամենաչնչին հնարավորությունն անգամ չեք ունենա դրա համար, եթե Ջորջ Իսթմենին զբաղեցնեք 5 րոպեից ավելի. Նա բծախնդիր և շատ զբաղված մարդ է. Այդ պատճառով արագ հայտնեք նրան ձեր գործի մասին և հեռացեք»։ Ադամսոնը պատրաստվում էր հենց այդպես էլ վարվել։ Երբ նրան հրավիրեցին առանձնասենյակ, Իսթմենը նստած էր կռացած սեղանին, թղթերի կույտի վրա, սակայն տեսնելով այցելուներին, բարձրացրեց հայացքը, հանեց ակնոցը և ճարտարապետին ու Ադամսոնին ընդառաջ գնալով ասաց. «Բարի առավոտ, պարոնայք, ինչով կարող եմ ձեզ ծառայել»։ Ճարտարապետը նրանց իրար ներկայացրեց, որից հետո Ադամսոնն ասաց. «Միստր Իսթմեն, մինչ մենք սպասում էինք, ես սքանչացա ձեր գրասենյակներով. Ինքս էլ դեմ չեմ լինի աշխատել այսպիսի առանձնասենյակում, եթե այդպիսին ունենայի. Դուք գիտեք, որ ես ինքս զբաղվում եմ շենքերի ներքին ձևավորման համար փայտե ապրանքների արտադրությամբ, բայց իմ ողջ կյանքի ընթացքում երբեք չեմ տեսել այսքան գեղեցիկ առանձնասենյակ»։ «Դուք ինձ հիշեցնում եք այն, ինչը ես գրեթե մոռացել եմ. առանձնասենյակն իսկապես լավն է, չէ? Երբ ձևավորումը նոր էի վերջացրել, այնինչ շատ էր դուր գալիս. Բայց հիմա ես բազմաթիվ այլ հոգսեր ունեմ, և պատահում է, որ շաբաթներ շարունակ նույնիսկ ուշադրություն չեմ դարձնում սենյակի վրա»։ Ադամսոնը մոտեցավ պատին և շոյեց փայտե սալիկը։ «Սա անգլիական կաղնի է, այնպես չէ»։ «Այն մի փոքր այլ կառուցվածք ունի իտալականի համեմատ»։ «Այո», պատասխանեց Իսթմենը, «դա ներմուծված անգլիական կաղնի է. Այն ինձ համար ընտրել է փայտի արժեքավոր տեսականիների մասնագետ իմ բարեկամը»։ Այնուհետև Իսթմենն այցելուի հետ շրջեց ամբողջ սենյակում, վերջինիս ուշադրությունը հրավիրելով նրա համաչափությունների, երանգավորման, այն զարդարող ձեռքի փորագրության և այլ մանրամասների վրա, որոնք մտածվել և իրագործվել էին իր մասնակցությամբ։ Առանձնասենյակում շրջելով և հիանալով նրա փայտե ձևավորումներով, նրանք կանգ առան լուսամուտի առջև։ Ջորջ Իսթմենն իրեն հատուկ, համեստ, պարզ ձևով Ադամսոնին պատմեց Ռոչեստերի համալսարանի, ընդհանուր տեսակի հիվանդանոցի, հոմեոպաթիկ բուժարանի, մանկատան և մանկական հիվանդանոցի մասին, որոնց միջոցով նա ձգտում էր օգնել մարդկությանը։ Ադամսոնը ջերմորեն շնորհակալություն հայտնեց, որ նա այդքան անշահախնդիր կերպով է օգտագործում իր հարստությունը մարդկային տառապանքը թեթևացնելու համար։ Այնուհետև Իսթմենը բանալիով բացեց ապակյա պահարանը և այնտեղից հանեց իր առաջին լուսանկարչական ապարատը, հայտնագործություն, որ նա գնել էր մի անգլիացուց։ Ադամսոնը մանրամասնորեն հարցուփորձ արեց աշխատանքային կարիերայի սկզբում նրան բաժին ընկած դժվարությունների մասին, և Իսթմենը բնական անկեղծությամբ սկսեց պատմել չքավորության մասին, որի հետ ինքը բախվել է մանկության տարիներին, այն մասին, որ այրիացած մայրը պանսիոն է պահել, իսկ ինքը օրը 15 ցենտով ծառայել է ապահովագրական գրասենյակում որպես գրագիր։ Չքավորության հանդեպ ունեցած վախը գիշեր ու ցերեկ հետապնդում էր նրան, և նա որոշեց բավականաչափ դրամ աշխատել, որպեսզի մայրը ստիպված չլիներ պանսիոնում տքնել մինչև լիովին ուժասպառվելը։ Ադամսոնը շարունակում էր նրա գլխին հարցեր տեղալ և զմայլված լսում էր 4 լուսանկարչական թիթեղով կատարված փորձերի մասին։ Իսթմենը պատմեց, թե ինչպես էր ամբողջ ցերեկը աշխատում գրասենյակում, իսկ հետո երբեմն ամբողջ գիշեր փորձեր էր անում, պարկելով կարճ ժամանակով քնելու, մինչև որ տեղի էր ունենում քիմիկատների ռեակցիան, ընդ որում երբեմն պատահում էր, նա աշխատում էր եւ քնում առանց հանվելու 3 օր շարունակ։ Ջեմս Ադամսոնին իսթմենի առանձնասենյակ տարան 10-15 րոպե, նախազգուշացնելով, որ իսթմենից 5 րոպեից ավելի ժամանակ չխլի, բայց անցավ 1 ժամ, անցավ 2 ժամ, իսկ նրանք դեռ զրուցում էին։ Վերջապես իսթմենը Ադամսոնի կողմը շրջվելով ասաց. «Երբ վերջին անգամ Ճապոնիայում էի, այնտեղ գնացի մի քանի աթոռ, բերեցի տուն եւ դրեցի իմ արևաբուժարանում, բայց նրանց ներքը արևից թափվեց»։ Օրերս ես գնացի քաղաք, ներք գնացի եւ ինքս ներկեցի դրանք։ Ուզում եք տեսնել, թե ինչպես եմ կարողանում աթոռ ներկել։ Հիանալի է։ Գնանք ինձ մոտ, միասին կնախաճաշենք եւ դրանք ձեզ ցույց կտամ։ Նախաճաշից հետո իսթմենը Ադամսոնին ցույց տվեց Ճապոնիայից բերած աթոռները։ Դրանք արժեին հատը 1.5 դոլարից ոչ ավելի, բայց իսթմենը, որ 100 միլիոն դոլար կարողություն էր կուտակել, հպարտանում էր դրանցով, որովհետեւ ինքն էր ներկել։ Բասկաթորների պատվերը կազմում էր 90,000 դոլար, եւ ձեր կարծիքով ով ստացավ այդ պատվերը՝ Ջեմս Ադամսոնը, թե նրա մրցակիցներից որևէ մեկը։ Այդ ժամանակից ի վեր, մինչև իսթմենի մահվան օրը, նրանք մտերիմ բարեկամներ էին։ Որտեղ պետք է մենք սկսենք գիրառել ուրիշների արժեքների գնահատման այդ մոգական չափանիշը, ինչու՞ չսկսենք մեր սեփական տնից։ Ես մի այլ վայր չգիտեմ, որտեղ այն ավելի անհրաժեշտ լինի։ Եվ այն ավելի անտեսեն։ Ձեր կինն անկասկած ունի որոշ լավ հատկություններ։ Ծայրահեղ դեպքում դուք մի ժամանակ այդպես եք կարծել, այլապես չէիք ամուսնանա նրա հետ։ Սակայն որքան ժամանակ է անցել այն օրվանից, երբ դուք հիացել եք նրա արժանինքներով։ Որքան, որքան։ Մի քանի տարի առաջ ես ուղևորվեցի ձկնորսության Նյու Բրանուիկ, Սիրամաշի գետի ակունքի մոտ։ Ես ապրում էի կանադական անտառի խորքի ճամբարում, մենմենակ։ Կարդալու միակ բանը, որ ես կարողացա այնտեղ գտնել, դա տեղական թերթի համարն էր։ Ես այն ծայրեցայր կարդացի, մինչև անգամ հայտարարությունները եւ Դորոթի Դիքսի հոդվածը։ Դա այնքան լավ հոդված էր, որ ես այն կտրեցի եւ պահեցի։ Դորոթի Դիքսը գրում էր, որ ինքը ձանձրացել է անընդհատ փեսացուների համար դասախոսություններ լսելուց։ Նա պնդում էր, որ որևէ մեկը պետք է փեսացուին մի կողմ տանի եւ հետեւյալ իմաստուն խորհուրդը տա։ Երբեք չամուսնանաք, մինչև չսովորեք շողոքորթել։ Հարսանիքից առաջ կնոջը ներբողներ կարդալը կախված է հակումից, սակայն նրան ներբողներ կարդալը ամուսնանալուց հետո անհրաժեշտ է, դեռ ավելին, դրանից է կախված սեփական անվտանգությունը։ Ամուսնության մեջ անհրաժեշտ է ոչ թե անկեղծություն, այլ դիվանագիտություն։ Եթե ցանկանում եք ամեն օր հրաշալի ձևով սնվել, երբեք մի քննադատեք ձեր կնոջը, որ նա վատ է վարում տնային տնտեսությունը, եւ այդ առիթով ոչ մի վիրավորական համեմատություններ մի արեք նրա եւ ձեր մոր միջև։ Ընդհակառակը, դուք պետք է գովեք նրա տնտեսվարությունը վարելու ընդունակությունները եւ բարձրաձայն շնորհավորեք ձեզ, որ ամուսնացել եք աշխարհի միակ կնոջ հետ, որն իր մեջ զուգակցում է Վեներայի, Միներվայի եւ կատարյալ տնտեսուհու բոլոր արժանինքները։ Մի բողոքեք, նույնիսկ եթե բիֆշտեքսը նման է ներբանի կաշվի, իսկ հացը վերածվել է ածխի։ Պարզապես նկատեք, որ այսօր ճաշը նրա համար սովորական կատարելության մակարդակին չի գտնվում, եւ նա կամավոր կերպով կպարկի խոհանոցի սալոջախի զոհաբերության խարույկին, որպիսի արժանի լինի իր մասին ձեր իդեալական պատկերացումներին։ Մի դիմեք գործողության այդպիսի եղանակի չափազանց անսպասելի օրեն, հակառակ դեպքում նա ինչ որ բան կկասկածի։ Բայց հենց այսօր երեկոյան կամ վաղը նրան ծաղիկներ կամ մի տուփ կոնֆետ բերեք։ Մի սահմանափակվեք խոստովանությամբ։ Այո, ես պետք է դա վաղուց արած լինեի, այլ արեք այդ։ Եվ ի լրումն պարգևեք նրան ժպիտ եւ սիրո մի քանի ջերմ խոսքեր։ Հետաքրքիր է, մեզ մոտ Ռինոյի ժայռերի վրա կփշրվեր արդյոք 6 ամուսնությունից մեկը, եթե ավելի շատ կանայք եւ ամուսիններ հետեւեին այսպիսի գործելակերպին։ Ուզում եք իմանալ, թե ինչպես ստիպել կնոջը սիրահարվել ձեզ։ Դե ինչ, ես ձեզ կասեմ գաղտնիքը։ Այն լավ արդյունքներ կտա։ Այդ գաղափարը իմը չէ։ Ես այն վերցրել եմ Դորոթի Դիքսից։ Մի անգամ նա հարցազրույց էր վարում բազմաթիվ ամուսնություններով հրճակված մի մարդու հետ, որը գրավել էր 23 կանանց սրտերը եւ խնայողական գրքույկները։ Իմիջայլոց պետք է նշել, որ այդ հարցազրույցը նա վարել է բանտում։ Երբ լրագրողուհին հարցրել է, թե նրան ինչպես է հաջողվում ստիպել կանանց սիրահարվել իրեն, Վերջինս պատասխանել է, որ դա բոլորովին էլ դժվար չէ։ Կնոջ հետ պետք է խոսել իր մասին, ահա այն ամենն, ինչ պետք է անել։ Նույն այդ եղանակը կիրառելի է նաև տղամարդկանց համար։ Տղամարդու հետ խոսեք հենց իր մասին, ասել է Դիզրայելին, մի ժամանակ բրիտանական կայսրությունը կառավարող ամենախելացի մարդկանցից մեկը։ Տղամարդու հետ խոսեք հենց իր մասին, և նա ձեզ ժամերով կլսի։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք դուր գալ մարդկանց, կատարեք 6-րդ կանոնը։ Ներշնչեք ձեր զրուցակցին իր նշանակալիության գիտակցությունը և արեք այդ անկեղծորեն։ Արդեն բավական երկար ժամանակ է, որ դուք կարդում եք այս գիրքը։ Այժմ փակեք այն, թափ տվեք ձեր ծխամորճի մոխիրը և անմիջապես սկսեք ուրիշների արժանիքների ճանաչման այդ փիլիսոփայությունը կիրառել ձեզ ամենամոտ մարդու նկատմամբ, հետո հետևեք նրա մոգական ազդեցությանը։ Ամփոփում 6 կանոն, որոնց կատարումը թույլ է տալիս դուր գալ մարդկանց։ Կանոն առաջին. Անկեղծորեն հետաքրքրվեք ուրիշներով։ Կանոն երկրորդ. Ժպտացեք։ Կանոն երրորդ. Հիշեք, որ մարդու անունն իր համար ամենադյութիչ և ամենակարևոր բառն է ցանկացած լեզվով։ Կանոն չորրորդ. Եղեք լավ ունկնդիր։ Խրախուսեք ուրիշներին խոսելու իրենց մասին։ Կանոն հինգերորդ. Խոսեք այն մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեր զրուցակցին։ Կանոն 6-րդ. Ներշնչեք ձեր զրուցակցին իր նշանակալիության գիտակցությունը և արեք այդ անկեղծորեն։